Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Apostol Chelbegeanu își continuă povestea. Creștinul merge la drum, dragi ascultători, cu Dumnezeu, spunându-și mereu că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și atunci, orice încercare ar veni, orice moment de criză ar poposi în viața creștinului, acesta va putea să gestioneze momentul cu rugăciune și predare totală în fața lui Dumnezeu. Este și cazul pastorului Apostol Chelbegeanu.
După cum este și în natură, după orice vreme bună, mai apare și furtună. Când credeam că mergem mai bine și eram apreciați, iată că maiorul nostru de aici, de la Sândulești-Turda, nu s-a mulțumit cu performanțele noastre în muncă, vrea cât mai mult. Așa încât provoca fel de fel de acțiuni care se numeau întreceri socialiste. Ba, cei din lume cu echipa noastră, ba între noi, și până i-au obosit pe toți și nu mai vrea nimeni să se ia la întrecere socialistă. Și omul, ca să fie mereu pe această linie, lansează o provocare și zice, uite ce este. Vreau să văd și să știu dacă voi între voi nu mai vreți să vă întreceți, atunci uite, cine vrea să se ia la întrecere individuală? Și eu propun ca cu Chelbegeanu să ia cineva la întrecere socialist. Să vedem care dintre ei face mai mult. M-am mirat când am auzit. Era o metodă a omului de a-și mări rezultatele. Sigur, atunci când într-o întrecere oamenii își depun toate forțele ca să fie unul mai presus de celălalt. Niciun răspuns la întrebarea dânsului. Ei, nu are nimeni curajul să îl provoace pe Chelbegeanu la întrecere socialistă. Tăcere. Cum, băi, să poate să nu existe nimeni în unitatea asta? La un moment dat, cine credeți că ridică mâna? Tot un adventist. Era un băiat vânjos, vesel mereu, băiat de treabă, prieten cu mine, îl chema Petrică. Eu, tovarășu, eu îl provoc pe Chelbegeanu. A, bravo, bun. Zici și făcut, s-a încheiat ședința, la ieșire, zic, nu mai, Petrică, cine te-a pus, mă, să ridici tu mâna? Vrei să ne dăm tot sufletul aici, pe pietrele astea? El n-a zis nimic și doar a zâmbit. A zâmbit și, bine, Începând de a doua zi, bineînțeles, la locul de muncă, fiecare își pregătește uneltele, cărarea, să fie liberă, să nu fie pietre pe ea și încep să funcționeze barosul, roabele și lopata. Și bineînțeles, mușchii noștri. Eu am avut șansa că la locul meu de muncă erau căzute foarte multe pietre. Abia mă strecuram printre ele ca să merg spre vagonet. Și atunci am început într-un rid ceva mai susținut. Pentru că vreau să-l descurajez chiar de la început. Ori tactica despre care v-am mai spus era ca să încarce un vagon mai repede, trebuia să încerci cu pietre cât mai mari. Pietrele cât mai mari trebuia așezate în roabe. Roaba trebuia dusă pe cărare, ajunsă la vagonet, răsturnată, și când se răsturnau pietrele mari, nu se așeza așa frumos una lângă alta. Se așeza în toate felurile și se crea goluri între ele. Și odată răsturnată nu mai puteam să o aranjez. Și așa se face că în iureșul ăla uitasem de toate, decât roaba plină, roaba răsturnată, să iau pietre cât mai mari, nu mai știam nici în dreapta, nici în stânga. Ceilalți băiați lucrau lejer, n-aveau probleme. Numai noi, doi rivali, de temut, bineînțeles, pentru toată brigada, numai noi n-aveam odihnă. Și am încărcat, ba un vagon, ba al doilea, ba al treilea. Nu eram așa aproape unul de altul, eram la o distanță mai mare, înșirați în fața carierii. Și la un moment dat, așa, cam pe la ora mesei, odată aud, când mă uit, prietenul meu era jos, întins. Am dus repede la el, am văzut despre ce e vorba. S-a apucat să se ridice o piatră mare și mușchii de la spate s-au întins așa de mult că l-a doborât. Vreau să vă spun că atunci am învățat o lecție. Să nu mai primesc întreceri și să fiu rival cu unul de-ai noștri. Pentru că rivalitatea naște și mândria. Mândria de a fi primul, cel din tâi. Și asta trezește niște sentimente așa mai ciudate. Rivalitatea nu e bună în niciun domeniu. Deși Solomon zice în cartea Eclesiastru că am văzut că iscusința în muncă de orice fel pornește de la invidia pe care unul o are față de altul. Este interesant. Substratul acestui progres e cumva așa cum îl descrie cartea. Baza acestor întreceri nu prea e sănătoasă din punct de vedere moral. Pentru că are o motivație cât de cât prea egoistă și egocentristă. Prietenul meu a fost dus pe brațe la dispensar, unde a stat întins, nemișcat, vreo 2 săptămâni, pentru că nu se putea mișca. Avea dureri îngrozitoare și trebuia încet, încet, ba cu masaj, ba cu injecții, încet, încet, mușchii să-și revină. Și așa, de fapt, am scăpat chiar din prima zi în necazul cu lupta între doi puternici, provocată de cineva interesat. Așa încât de acum lucram lejer și toate lucrurile mergeau bine. A trecut timpul, el s-a refăcut, a început încet, încet munca. Desigur, nu mai mergea în ritmul ăla, așa mai lejer, cred că mușchii să se acomodeze din nou. Sâmbăta fugeam din nou la Turda, ne întâlneam cu tinerii și tinerele și făcusem un plan ca într-o duminică, care urma să vină ei acolo la noi la carieră, vreo câțiva kilometri de jos, să ne ia și pe noi și să facem o excursie. Asta duminica. Noi, duminica adventiștii, eram însă la muncă. Dar ne făceam mai strict norma, în 2 ceasuri, 3, și așteptam pe ei să vină. Necazul a fost că ne-a chemat la raport maiorul. Băi băieți, am necazuri. Sunt obligat să vă spun că trebuie să luați o hotărâre și aveți grijă să luați hotărârea cea bună. Să luați o hotărâre să lucrați sâmbăta și să dați o declarație că fiecare dintre voi și angajamentul să nu mai tulbure programul unității și să raportez și eu că am reușit să vă ajut pe voi să înțelegeți vremurile în care trăim și linia politică prin care trece țara. Bineînțeles, a urmat o pauză mare, lungă. Ei, care dintre voi se hotărăște primul? Niciunul, bineînțeles, nu se gândea la surpriza asta. Eu l-am întrebat. Tovarășul maior, cum se face că veniți cu propunerea asta după ce l-am îmbolnăvit pe colegul meu, după ce vedeți câtă râvnă avem pentru muncă, după ce numele noastre sunt acolo pe tabla de onoare, asta e recompensa noastră. Adică noi nu facem două vagoanete pe zi, cât e norma. Noi facem zilnic 5 vagonete. Și el îmi răspunde, chelbegeanu, îmi pare rău, ești craiovean de-al meu, dar vreau să spun că nu 5 să faci, și 50. Nu contează atâta vreme cât gradul meu e pus în pericol. Trebuie să mă înțelegeți, să vă gândiți bine că trebuie să iau măsuri. Bine, doar și maior, luați orice măsură. După cum vedeți, băieții, niciunul nu este hotărât să discute problema. Și să vă dea dumneavoastră hârtia aceea care o cereți, că renunțăm la crezul nostru religios. Băi, chelbegeanu, dar de ce vorbești tu pentru ei? Am să vă spun de ce. Pentru că băieții sunt puțin mai timizi. Și pentru că sunt și modești. Vreau să vă spun că ei sunt adventiști mult mai înaintea mea. Și unii dintre ei, dacă îi întrebați, au și părinții adventiști. Eu n-am nici părinții adventiști, de curând m-am botezat, dar ei s-au botezat de încă avea 13, 14, 15 ani. Așa încât... Eu zic să nu vă mai bateți capul cu noi, că nimeni nu dă niciun fel de declarație. Așa e, mă? Ei răspund, da. E, am înțeles. Știți, baraca aia strâmtă, chioșcul ăla strâmt acolo din carieră, din fundul carierii de acolo. Da. E, mergeți acolo, vă dezbrăcați în cămașe și în izmene, rămâneți, lăsați hainele afară, bocanci și tot, și vă înghesuiți acolo toți. Vă țiu acolo până când veți renunța. Pentru că trebuie să fac și eu ceva, dacă voi nu vreți și nu vreți. Bine, tovarășul Baier. Ne-am dus. Era un fel de chioșc așa mai mare, ca o cameră, sigur. Ne-am dezbrăcat și ne-am înghesuit acolo. Vara, căldură, înghesuială, mâncare, pâine și apă și un gradat care ne păzea la ușă. Asta era vineri. Noi, ca de obicei, ne-am organizat, ne-am liniștit, ne-am început să cântăm, acolo aveam voie că n-auzea nimeni, de jur împrejur era numai gradatul la ușe, hainele făcute grămadă afară. Și ne-am făcut lecții. A venit sâmbăta, ne-am făcut lecțiunea, programul obișnuit, cum era la adunare. Unul începea un text și începeam să-l discutăm. atmosferă de sabat și drept să vă spun, nu prea ne simțeam noi deranjați. Eram liniștiți ca de obicei, nu era pentru prima dată când încercam o asemenea experiență, ne obișnuisem cu persecuții de genul ăsta. A trecut sâmbăta, a venit și duminica. În duminica aceasta ne înțelesesem cu tinerii din Turdat, zicem în excursie. Ziceam că îi așteptăm într-un punct oarecare. Spre regretul nostru, acum eram în altă situație. Survenită în mod neașteptat. Am tot privit pe drumul pe unde trebuia să vină ei și am văzut cum urcă băieții și fetele cu rucsaci în spate, doldora de alimente, bineînțeles că nu numai pentru ei, și pentru noi. I-am văzut de departe cum urcă, se opresc la punctul de înțelegere și se uită, și se uită, și se uită. Noi, nicăieri. Atunci îi spun sergentului, nu ești bun să-mi dai voie să mă urc, uite, vezi, tinerii ăia acolo, ăia ne așteaptă pe noi. Dă-mi voie să mă duc să le spun că, uite, suntem arestați și nu putem. Și se iau și eu ceva mâncare de la ei pe acolo, că ei ne-au dus și pentru noi. Nu pot, mă, băiete, cum să... Cum adică să-ți dau drumul? Și pe urmă tu nu mai vii, pleci cu ăia și eu ce fac? Ori să-i păzesc pe ăștia acolo, ori să viu după tine. Nu? Băi, cum să plec cu ei, domnule sergent, dacă sunt în cămașe și în izmene? Cum să mă duc cu ei? Mă duceam așa, chemam de la distanță pe unul din ei, îi spuneam despre ce e vorba și nu mă duceam eu acolo dezbrăcat între fete. Nu, bă, nu-ți dau drum. Cu toate rugămințile mele, n-a vrut și după o așteptare cam de o jumătate de oră, vieții tineri au plecat, probabil, unii plângând, înțelegând despre ce e vorba. Cum s-ar fi distrat, nu știu. Dar știu că în duminica aceea nouă ne-a părut tare rău că noi eram liberi. Am pierdut o excursie frumoasă cu tinerii din Turda. A trecut duminica. Cam fiecare noapte, după ce ne rugam, cântam, ne rugam, ne-am culcat liniștiți. Cam înghesuiți, dar nu era problemă. În situații de genul acesta, nimeni nu trebuie să aibă pretenții de confort, să ne mulțumim cu situația, dar cu adevărat să fim mulțumiți, că altfel suferim. Și suferința de genul acesta, când împrejurările nu se pot schimba, e zadarnică și e nefolositoare. Și așa, în toiul nopții, pe la 12 așa, sergentul deschide ușa și cheamă pe unul dintre noi, pe nume. Odată de două ori, da, tovarășul, băi, vină cu mine. Să încuie ușa și cine era cel chemat pe nume? Era chiar prietenul meu cu care începusem întrecerea socialistă. După ce se făcuse bine, acum eram aici împreună. Chiar pe el îl cheamă. Și l-a luat, și l-a dus, și dus a fost. Nu s-a mai întors. Noi ne gândeam ce s-a fi întâmplat cu el, domnule. Unde l-a dus? În puterea nopții. N-aveam răspuns. Cine știe, cine știe. Și în așteptarea noastră, sigur că n-am prea mai dormit. Și pe la două așa, se deschide din nou ușa. Cine era chemat la raport? Chelbegeanu. Ieși afară. Dar ce se întâmplă, doar, sergent? Bă, tu nu-mi pune mie întrebări. Dar ce s-a întâmplat cu colegul meu? Nu ți-am spus? E rău de el. Da? Și o să fie rău și de mine? Ai să vezi tu. Vorbirea asta ocolitoare și misterioasă, sigur că nu prea mi-a făcut bine. În primul rând pentru el și al doilea rând pentru mine. Ia uite, băi, frate, ora două noaptea ne invită pe rând, nu mai știe nimeni de noi. Mă bagă undeva într-un beci, acolo al unității, și urmează ceva care este aproape de neconceput. O să vă povestesc rând pe rând cum au decurs scenele.
Sunt sigură că doriți să aflați continuarea relatării, însă o să vă rog să aveți îngăduința de a o afla săptămâna viitoare, iar până atunci să meditați la cele auzite astăzi. Nu ne rămâne în final decât să vă mulțumim pentru atenție și să vă dorim numai bine.